Bu.
Ere esaten ez duten mamuak. Maili iturriotz alkorta. Zertarako ezagutu dibertsioa soilik galdera ikurra barra pertsona bat egiteko gaibarra desegiteko ere bai puntu barra mamu bat joan den bezala barra izara dugu zain dio Marte Lasarteren Anek ezagutzen zaitu abestiak. Zuri ere alde egin dizu Anek? Zuri ere gertatu zaizu alakorik? Harreman bat hasi eta bat batean abestian Anek egin bezala, bestearen berririk gehiago ez izan. Arrotza egingo zaio gertakaria inoiz gostin mamuarena egin ingelesez fenomenoaren berri izan ez duenari. Arrotza egingo zaio, bai gertaera, baita izena bera ere. Baina uste baino ohikoagoa da. Eta haren inguruan dagoen ikuspegi ezkorra ez baian ipini dute adituek norabide ezberdinetan gerta baitaiteke. Baina zer da gostinga? Izaskun Albarez psikologoak sinpleki azaldu du. Harreman baten bat bateko etena da, alde bakarrak erabakia, non beste aldeak azalpenik jasotzen ez duen. Beste modu batera esan da aditu batzuek isiltasun teknologiko moduan ere deskribatu izan dute. Baina EHUko soziologia graduko Asier Amezaga eta Daniel Muriel irakasleek erantzukizuna kendu diote teknologiari eta gizarteari egotzi diote ez baitituzte hain muga zurrunak ikusten bien artean. Teknologia eta gizartea ez dira gauza bakartuak ez da bereiziak ere. Teknologiak gizartea dira adierazi dute biek. Eta horren adibide gixara azaldu du Amezagak sare sozialen erabilera. Sare sozialak teknologiaren bitartez erabiltzen ditugu, bai, baina bertan egiten ditugun interakzioak gehiago baldintzatzen dituzte protokolo sozialek protokolo teknologikoek baino. Albarezek horixe bera gaineratu du. Teknologiak ez du bazterketa sortu, baina harremanak izateko moduak eraldatu ditu. Murielek berak azaldu du bi aldagaik eragiten dutela gostinga. Alde batetik, etengabe konektatuta egoteko presioa dago, etengabe emankorrak izateko presioa. Produktiboak izateko lantokian eta hezkuntzan eta ez izateko aisialdian eta espazio pertsonalean eremuen mugak lausotu dira. Horrek antsietatea eragiten du eta antsietate horrek eraginda jokaera saiesleak sortzen dira. Ondorioz, denbora hartzen da jasotako mezuari erantzuteko edo zuzenean ez da erantzuten. Eta horrek, antsietatea eragiten dio elkarrizketaren beste aldean dagoenari. Horrez gain, gaur egun hegemonikoak dira politika neoliberal arrazionalak, eta horiek individualtasuna eta norberak nahi duena egitea sustatzen dute, baina aldi berean empatikoak ez diren erabakiak hartzea ere bai. Bi faktore horiek kombinatuta sortzen da gostinga. Amezagak bestalde azaldu du sarri pentsatzen dela arazoa teknologian dagoela, baina berez teknologia horiek erabiltzen dituen gizartearen ereduan dagoela. Gostinga gertatzen da horretarako aukera dagoelako, gaur egun erabiltzen diren sare sozialek hori gertatzea ahalbidetzen dutelako. Eta hala izango da etorkizunean ere. Eta jatorriari erreparatu dio. Begiratu besterik etzaio egin behar sare sozial horiek asmatu eta diseinatu dituzten pertsonen soslaiari, guztiak dira herrialde jakin batekoak, gizonak, zuriak. Aberatsak adierazi du gostinga haiek euren nahietara sortutako gizarte ereduko dinamikaren parte dela. Baina zer dio psikologiak? Definizioa eman ostean, zergatik gertatzen den adierazi du Albarezek. Gatazkei eta egoera deserosoei aurre egiteko tolerantzia oso txikia daukagu. Halakoei aurre egin baino lehenago alde egiten dugu. Gainera, harreman digitalek inoiz baino errazago ipini digute bat batean desagertzea. Gaineratu du arazoa kolektiboa dela eta ondorioz ohikoa bilakatu dela horrelako egoeretan laguntza eske jotzea. Gatazkak mantentzea arazo orokortu bat da. Eta iritzi bera adierazi du Murielek ere. egungo gizartearen bizikidetzan txertatuta dagoen praktika bat da ghostinga. Ez da zerbait pertsonala. Gakoa hortxe dagoela azaldu du psikologoak. Gatazka ez da txarra. Deserosoa izan daiteke, noski, baina ez da txarra eta horri aurre eginez gero harremana sendotuagoa irtengo da. Baina zergatik egiten du min? Psikologoak doluarekin alderatu du ghostinga. Harreman bat galdu ostean, etetearen arrazoia dena delakoa izan da ere, dolu bat gertatzen da. Eta dolu prozesu horretan azken itxiera batek asko laguntzen du. Baina, jakina, azken itxiera emozional hori gertatzeko azalpenak behar dira. Eta ghostingaren kasuan, azalpen hori jasotzen ez denez, mingarria izan daiteke eta norberak bete behar du azalpenaren utxunea. Mingarria da. Orduan, zilegi alda inoiz. Uste orokorra da ghostinga inoiz ez dela bidezkoa. Alvarezek eta Amezagak ordea auzitan ipini dute uste hori. Baina nola izan daiteke zerbait ona bat batean desagertzea, besteari azalpenik eman gabe? Bada, gakoa harreman motan dago. Alvarezek esate baterako iritzi dio estrategia osasungarria izan daitekeela. Beste ikuspuntu batetik begiratuta, ghostinga estrategia osasungarria izan daiteke harreman toxiko batetik edo botere dinamikak finkatuta dauzkan harreman batetik ihes egiteko. Gauza bera iritzi dio Amezagak ere. Testuingurua ulertu behar da, ghostinga norabide askotan gerta baitaiteke, goitik behera indarkeria moduan zein behetik gora babesteko estrategia gisan. Murielek adierazi duenez, ghostinga egiteko funtsezkoak dira gaur egungo sakelakoen pantailen arteko distantzia. Pantailek ez dute ghostin egitea sustatzen, baina hori egitea ahalbidetzen dute. Horregatik da gaur egun ohikoa fenomeno horren berri izatea, baina Amezagak azaldu du antzeko praktikak aspalditik izan direla eta behetako Victoriar garaia aipatu du. Ghostinga ez da fenomeno berria. Orain pantailen distantzien bitartez egiten da, bai, baina historian beste modu batzuk baliatu dira. Esate baterako, Victoriar garaian, burgesia gutunen bitartez komunikatzen zen eta horretarako euren zerbitzariak erabiltzen zituzten. Bada emakume batzuek bitartekari bat erabiltzen zuten bestearen mezua ez erantzuteko estrategia gisa. Hau da, lehen zerbitzariak erabiltzen ziren horretarako eta orain berriz teknologia. Horrez gain, beste adibide bat ipini du 1970-ko hamarkadakoa behetako emakumeak aipatuta, 1970-ko hamarkadan. Bakarrik bizi ziren emakumeak eskuragarri gisa ikusten zituzten gizon askok eta etxera deitzen zieten. Emakume horiek telefono dei bat ez hartu ostean agertzen diren mezuak erabiltzen zituzten euren burua babesteko. Saiesteko neurriak. Kontu berria ez bada ere, oraindik ari aurre egiteko moduak ez daude oso argi. Har daitezke neurriak bi motatakoak izan daitezke. Ghostinga gertatu aurretik har daitezkeenak eta gertatu ondoren har daitezkeenak. Lehenengoei dagokienez, sare sozialak erabili aurretik haiek erabiltzeari buruzko formakuntzak eskaintzea egongo litzateke, baina neurri horrek ez du murielera bat asebetetzen. Iradoki baitu erabiltzaileei formakuntzak eskaintzea ardura guztia haien gain ipintzea izango litzatekeela. Arreta pertsona bakoitzaren gainean ipini aurretik, beste norbaitzuena da ardura. Ezer debekatu aurretik hezkuntzara joko nuke. Azken finean, sakelakoak eta sare sozialak ez dira fenomeno berriak eta berez erabiltzeko gai izan beharko genuke. Halere, erabiltzailea jopuntuan jarri aurretik erantzukizuna egotziko nieke zuzenean sare sozial horiek kudeatzen dituzten enpresa handiei eta multinazionalei. Izan ere, Amezagak aurretik aipatu moduan, profil jakin batek sortutako aplikazioak dira eta profil jakin horren ardura dira haien sorkuntzek eragiten dituzten dinamikak. eta jada atzera bueltarik ez duenean? Zer egin alako egoera batean murgilduta egotean? Ez da erraza, ez. Baina gakoa Alvarezek aurretik azaldutakoan dago, gatazken kudeaketaren tolerantzian. Hobeto esanda, tolerantzia apalean. Eta egitekoa zehatza da. Gatazkaren aurrean, talde moduan mantendu ez alde egin. Funtsa komunikazioan dagoela aitortu du eta horretarako alboan dagoena entzuteko gai izan behar da eta ez edonola entzuteko, baizik eta empatiaz eta errespetuz. Gatazkei eta egoera deserosoei aurre egin behar zaie eta hori egiteko alderdi batek besteari galdetu beharko lioke. Nola sentitzen zara ondo ez hau dagoenean? Eta hortik ateratako erantzunekin egin behar da aurrera. Gostinga ohikoa bihurtu da eta aurrerantzean ere hala izango dela adierazi dute bi soziologoek. Berrikuntzak inertziaren kontra gertatzen diren ekintzak dira eta aldaketak egonkortu diren berrikuntzak dira geratu direnak. Gostinga gero ere gertatuko da horretarako aukera dagoelako eta egongo delako. Hau da, Gostinga luzerako etorri dela ane bezala beste asko desagertuko direla eta izarak zain geratuko direla. Bada, azken gomendio modura, Murielek praktika hori kudeatzeko gako bat eman du, Gostinga ez denez arazo pertsonal bat, jada gizartearen dinamiken parte denez. Gomendagarria da bi aldeek parte hartzen duten harremanetan ipintzea harreta eta nolabait Gostingari Gostin egitea.